จรจาแบบวินวินต้องทำยังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้ EP ที่637แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับก็จะขอเล่าต่อเลยนะครับถึงหนังสือนะฮะThe Law of Trust นะครับ The 10 Laws of Trust ที่เขียนโดยโจปีเตอร์สันนะครับอันนี้ตอนท้ายๆละมาสะดุดตรงหัวข้อหนึ่งครับเป็นลออันที่9นะครับ Strive for Win-Win Negotiation นะครับอันนี้อาจจะพอเห็นภาพแล้วนะว่าเวลาเราเจรจาต่อรองกันนะครับแล้วก็จะสร้าง trust ขึ้นมาได้ในคู่เจรจาหรือว่าที่ทำงานเนี่ยให้มองผลประโยชน์ของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับอย่าให้มันเป็น win lose อย่าเอาชนะอย่างเดียวอย่าคิดว่ามันเป็น fix pie นะครับให้คิดว่าถ้าชนะทั้งคู่เป็นการขยาย pie อะไรแบบนี้อาจจะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ้างเนาะทีนี้ก็จะมาแชร์แล้วกันเนาะวันนี้ว่าจริงๆมีเทคนิคอะไรให้เกิด win situation บ้างนะครับเขาบอกอันแรกที่สำคัญก็คือว่าซึ่งนี้ผมชอบนะอันนี้จริงๆเคยเรียนนี้มาแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยเขาบอกว่าอย่า assume ว่าอันนี้มันเป็นจุดจบของการสนทนาฮะแต่ให้นึกภาพว่ามันเป็น ongoing narrative หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราสนทนาแล้วเราทำตัวแย่ๆเพื่อเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนไม่ดีครับแต่เราคิดว่าอันนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกันละแต่หลายๆครั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นครับในโลก business เนี่ยถ้าถามคนที่ถ้าอยู่มานานจะรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาเจอกันอีกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณ assume ในหัวว่าอันเนี้ยเดี๋ยวคุณต้องกลับมาเจอเขาอีกเนี่ยแค่นี้เองนะคุณจะกลายเป็นคนที่ negotiate ได้น่ารักขึ้นเยอะมากนะครับจะไม่ได้กลายเป็นคนที่แย่นะหลายๆครั้งคนที่ negotiate สนทนาแล้วเป็นคนที่แย่เนี่ยเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ย assume ว่าครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ไม่เจอกันแล้ววิธีคิดนี้คือผิดมากนะครับจริงๆการสนทนาการเจรจาต่อรองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวคุณจะต้องกลับมาเจอกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็มันจะสื่อสารออกมาค่อนข้างชัดทำให้คนเขาก็จะ trust คุณว่าคุณเชื่อในวินวินเนาะว่าเทคนิคนี้ดีนะให้คิดอย่างนี้ไว้นะว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะมาเจอกันนะครับถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วอันถัดไปก็พิจารณาด้วยว่าอีกฝั่งนึงเขาสนใจอะไรไม่ได้คิดแต่ว่าตัวเองจะสนใจอะไรอันนี้ก็เป็นทักษะเรื่อง empathy ทั่วไปเนาะก็อย่าลืมกันแล้วก็แน่นอนครับการจะสร้าง value ว่าคนอื่นได้อะไรเราได้อะไรเนี่ยอย่างที่บอกอะฮะถ้าเรามองว่า pie มัน fix เราก็จะอยากได้ส่วนแบ่งที่เยอะกว่าใช่ไหมครับมันก็จะมีคนชนะกับคนแพ้เนาะถ้าเกิดเราได้80เขาได้20ถ้าเราได้90เขาได้10นะแต่เพราะว่ามันเต็ม100แต่ถ้าเราบอกว่าเราคุยไปเรื่อยๆแล้วเรามองว่าภาพใหญ่เนี่ยจาก100มันเพิ่มเป็น150ได้เราทั้งสองคนก็สามารถที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันได้ถ้าเราเห็นมุมมองที่แตกต่างถ้าเราสองคนไม่ได้ชอบไม่ได้อยากจะได้ในสิ่งเดียวกันเราก็อาจจะหาวินวินซิทูเอชันได้ที่สามารถรอมชอมในบางส่วนได้เพื่อให้อีกฝ่ายได้มากกว่าก็เป็นไปได้เพราะนั้นการ create value สำหรับปาร์ตี้ที่เราคุยกันอยู่ด้วยเนี่ยมีความสำคัญมากนะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะอีกอันนึงก็คือจริงๆเขาบอกว่าเทคนิคหนึ่งซึ่งเขาพูดกันแล้วก็ผมก็คิดว่าน่าสนใจก็คือว่าbest เทคนิคที่ดีที่สุดนะครับคือการซื่อสัตย์นะครับคือ being honest ครับไม่หลอกกัน right up front tell people what you're trying to accomplish and what you are willing to sacrifice to accomplish it ย้ำอีกทีนะฮะ tell people what you're trying to accomplish and what you're willing to sacrifice to accomplish it คือบอกไปเลยครับว่าคุณต้องการอะไรในการสนทนานี้ครับในการเจรจาครั้งนี้แล้วก็คุณยินดีที่จะสูญเสียอะไรไปบ้างนะครับอะไรที่มันไม่ได้สำคัญสำหรับคุณที่จะสามารถจะได้สิ่งนั้นมาคนก็จะสามารถที่จะคิดออกว่าคุณต้องการอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีไม่เป็นเทคนิคในการเปิดเลยนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งอีกอันนึงเวลาเจรจาต่อรองสร้าง trust ที่ดีกับผู้สนทนาก็คือ doing more of listening than talking ครับอันนี้คือ rule of thumb ของชีวิตเลยฮะคุณต้องฟังเยอะกว่าพูดอันนี้อย่างแรกเลยนะครับที่คุณทำได้เพิ่มเติมคือถามครับถาม probing question ถามเพื่อสงสัยว่าปาร์ตี้อีกคนหนึ่งคิดยังไงเขาตอบไม่ตอบอีกเรื่องนึงแต่ว่าคุณต้องถามเสร็จเขาตอบคุณก็ฟังแล้วคุณก็ถามต่อไอการที่พูดความรู้สึกความเห็นตัวเองเนี่ยต้องมีพูดบ้างครับแต่ว่าอย่าเยอะนะครับอย่าเยอะเพราะนั้น inquiry สำคัญมากนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะซึ่งผมชอบมากนะครับบอกว่า Choose carefully the people you negotiate with ครับคือให้รู้ว่าคุณ negotiate อยู่กับใครนะฮะอย่างแรกที่สำคัญคือ you can't do good business with bad people ครับถ้าคุณสนทนากับคนที่ไม่ใช่คนดีนิสัยไม่ดีนะครับแยกยากมากครับที่คุณจะทำ business ที่ดีกับเขาได้นะครับอันนี้ความเชื่อของโจพีเตอร์สันเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาครับเขาบอกว่า never wrestle with pigs ฮะอย่าไปเล่นมวยปั้มกับหมูฮะ you both get dirty and the pig likes it นะครับคุณก็จะสกปรกไปด้วยและพวกหมูเนี่ยชอบให้คุณสกปรกไปด้วยเพราะนั้น try to negotiate only trustworthy people ครับคือ negotiate เจรจาหรือแม้แต่การจ้างคนหรือแม้แต่การโปรโมทคนเนี่ยแค่คนที่คุณสามารถเชื่อใจได้เท่านั้นครับถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยอย่าไปเสียเวลาคุยด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมานะครับใน10 laws of trust นะครับซึ่งไอ้ภาพใหญ่เนี่ยย้ำอีกทีนะฮะในการ negotiate เนี่ยมันมีเทคนิคอีกมากมายนะครับหลายๆคนที่อาจจะเคยหนังสือ2เล่มที่ผมต้องแนะนำนะครับเวลาพูดถึง negotiation นะครับเป็นคลาสสิกเล่มแรกชื่อ Getting to Yes นะครับเกี่ยวกับชื่อ Getting to Yes นะฮะผมคนเขียนเนี่ยผมอาจจะจำสำหรับผมรู้ชื่อวิลเลียมอูรีหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะ Getting to Yes อีกเล่มหนึ่งคือ Getting Past No นะทำไงให้คนไม่ say no กับเรา2เล่มนี้เป็นหนังสือคลาสสิกที่ MBA หนังสือเป็นสื่อที่ตรงคลาส negotiation ในคลาส MBA ที่ Harvard Stanford หลายๆที่นะครับใช้กันนะครับ Getting to Yes กับ Getting Past No นะฮะ2เล่มนี้แนะนำนะครับใครสนใจเรื่อง win-win negotiation ก็ไปหาอ่านกันได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทั้งครึ่ง podcast ด้วยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องที่ทำงานแล้วก็เอาไปพูดคุยกันใน meeting room ได้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ